This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air. Talofa, talofa, talofa lava. Malo le soifua manuia, langi e mama, malo le tawatai, ia I tamaitai matina uma lava o Dunedin. E fa talofa atu le lupesina, ia olpur kalame, mai tamaitai Samoa, ia mo tamaitai Samoa, ia maso ositasi lava o maua mai le nei ala leo. Good afternoon, kia ora, and talofa lava. Welcome. You are tuning in to Lupesina. It's a radio program for Samoan women by Samoan women. I hope you are all doing well and fine on such a lovely day here in Dunedin. Compared to yesterday, where we were dusted by God's blessings in the form of snow. Yes. So, how is your week, or how's your week so far? E a mai lova yaso, ia te oe li tina matua, ia o oe le ulo le ainga, ia o saoao, faletua matausi, ia o ulo e kalesia taitasi, ia malo le soifua manuia, ia te utou tina, ia pe o upual tatou atinu, o i latou e au le i na i lau. Ia o le se aso ina matangofia, i le susulu matangofia mai o le la, ia mu ia oe aiwa uma na fai lau tanga mea ma ua faala, ia ma ua manongi manaya, ia. Ao i lātou na tuua le fale ele i tū le lā, ia ele i oso le lā, ia le ua maua le awa nua e tope e ina i fe au, ia tālo falava, ia ole tātou pokalame nea fiafi, ia pokalame maasani, pese faa longo longo, ia ao faya lau kuka ole a fiafi, ia ma fo ini ia ma nga ia tilfale na ua ma e a fo inga luenga ia pe o piki fo I ia alom fa nau mai ta alonga ia ailenga te ilia ua fia mau alava sau ma lolonga ona ole ona ole tu uanga a we manatu ia nasano nofo nisi le fale ia eva ail fa nau Ona o tuuanga le aonga, ia toi tasi le vai aso le tuuanga, toi tasi le vai aso, ia au nei foi vai aso se vai aso ta ua tele, ona o le aso whapitoa, o le aso whamanatuina, mō whanau, ia alo tatou atinuu, ia awa o le aso aso salo na lua, o le maasina o ketopa, e whai ai ia, o le lotu tamaiti, o le awanoa, ia e la hunga e tamaiti, ia si upu, ia faia e si tala, ia mō mātua. Yes, it's a special week, not only because it's the first week of the school holidays, as we head into term four, but on this particular weekend, other than the Fijian Language Week, Nizambula Vinaka, if you are listening and tuning in. It's a special week because for us Samoans, the second Sunday of October is a special day. It's White Sunday. It's an opportunity. It's the only opportunity for children, young people, youth, to stand up in front of the church. Yeah, and spread the word or the love of God and talk to their parents instead of the church minister. So that is special for us. It's special in every way because it's the Sunday where all young ones will be wearing new white Sunday clothes. Other than white Sunday clothes, I don't know whether they do this here in New Zealand, but no, I don't. No, I don't think so. But I know in Samoa, you have two new sets of clothes, one white and one for the lunch. Or lo ofu to'o na'i. Ioi. Everything is new. Yeah, from head to toe, you will get to wear a pale. A pale. Yeah. Earrings and necklace would be new if you're into that for the girls, and there will be a ribbon depending on what color the faletua and faifeau decide for your church as the theme color of the year. And for the young lads, it will be a bow tie or tie. Yeah, and right up to shoes, Yeah, oh, asola ya mato isa mo yol se vai toso toso lava. Yeah, afa pia ele si se vai fo. Yeah, vi fo lo le ma amatua ifu fu lu mama il se vai toso toso. Yeah, alu ese umale pala pala aise. Ai, felesi mai lo le lanu pae pae pe afa tua au mai le fale oloa aia. Ioi. Yes, everything is new in terms of attire, right up to the shoes, belt and shoes. And in In our younger days, growing up in Samoa, if we don't have new genitals, we can spruce up the old genitals by using a rock or a pebble, put it under the water and scrub away, and next minute it's all brand white and new. Yes, so the things we do and make do. Yeah, so that is White Sunday. And if you are a young person and not even attending your practices, yeah, feel free to give us a call. And yeah, you can say your tau loto online for us. How about that? Or your pepa. Iyo e wala au mai pefa pele o whaeni whatai ta inga le tau aonga so sa. Ia e wala au mai. E wha luatu lungo le le ti o lau pepo le a whaia le a susa. Ia pea wha pea le na e te toa. Ia malo lava. Ia a o tau seki seki mai tatou pol kalame. Ia se iwa ai atu. Pole a se tatou pese mana ia. Ia e a matai. Ia wha fie fianga ole. Ole ne fo iaso. Ya ole pese ole aso so oai. Ya ole a ato. O sila fafofonga. Yeah. Yel na ole a atso ya maya junior by lua ya na na ipisi fa no file mo wild tato wa fiafi ya se ele sa e wina o la kuka ya poli malanga atu li fale a ya ua se fulu lua te si maletasi ti keri li vivila wa yai tato li ne taimi ya ile aso farai le lea ya I ne I O te poti ia po fia lawa e mahua mai le tatou le te yo. Ia ole o hani talafo o tutupu ia I tatou ili neitu. Ia o tala maa sani lava. Ia ole ia e sitasi ia sa lavea. Ya ita tonu ole tatou nu nei ya onai tala ia olo o au mai li nei taimi ya wa faina ya il tae au nei ili afole valu ya isitasi o fale I South Dunedin South Road property ya o South Dunedin alina ya ma ua ya avatu nei o ia Il fale mai ia maolo faawa wina ia susue ngā leo leo ia mailitaimina lipotia mai eile nei fala velave ia olo ia ipea leo leo ila alea no fuanga I South Road. Ia maile sitala ia oli sitala le nasa soo wai ia o ananafi a lea na Pa uwai ia li kiona ili tatou nuu a mata mai le aso lulu ia malipo piona faama mafaina ili po le aso lulu si ia malama ananafi. Ia tatou wa aia lava li mata ngofie o lea ai. Ili pa uo li kiona ia ili ngata o le pi pae pae mama maa ato ai mea uma. Yesi iwanga nai fui ia Wa engai whewa I eita awale ia matangata e palapala a e si fu ili maana ia. Ia o la alea fu I waainga ia ili mata ngō fio o lo tato usi usi o manga. Ia pio na amata ina o le nei fu I a tau a le vai tau o le totongo o la au a Bully Spring. Ia o le maana ia o Dunedin. E oso lava I le fua maana ia mai o la au. Ia no fatua muri muri mai lea o lau. Ia ae piwa wasui le wa ai le aso lulu ma le aso ngafua. Aso lulu ma le aso tofi. Ina ua pae pae mea uma. Ia ma lato e fia fia e fai ia fatangata fu ine e tau snowmans. Ia po fatusa. I lunga o paka. Ia. E fia fia ma fa au ngā ili teimi ia ai peo to a tele au tātou ia nofa file e mū il fale ma tā pulupulu ia ai se vāinga winga ese e le ngata ia te I tātou ia au vāinga uma o lalo nei ia ina ua saufo I lea suinga o le tau ia au se suinga mana ia tele ia o fea oi Sa o le aso ngafua na te ani, le sa fatau nu winai, ia le saunoanga, ia po le lecture. A le fionga ili ifamasino, ia Mike Mika, ili University of Otago, ia sa moluma wina, sa fatino ina, ia ele awhainga luenga, a Pasifika, ia ili University, ia IMSFOI, Ia nisi o le ole tātou ai nei, ia sa whaia le awa whaatali, po le awa whaafei loai, ia e aloa ia e foi, ia le malanga mai o le nei tamali I o Samoa, ia ua tuetaliu mai le universite sa o ngai, ia o Tago, ia. Afa pia sa e iai la e a fiafi ia ma e fia mori mau ia ilan fasoa ia te lele ava noa e vala au ma iai ia si I fafonga foli tatou nuu ia po le aso woso ia na maua mai I la lea a fiafi ia ole tūlanga, ole kōwiti. Pōwhia ua iei tātou li kōwiti, ia ili nei fō I vai taimi. Ia. E mātā watu ole nei lava e, eile aso tolu se fulu ia le. Tolona winga ua matu watu wai lava le. Le tala le au mai I. Ia lela ua mau al tala fō, al tala ole kōwiti, ia pio na tu ina mai ile aso tolu o ke topa. Ile aso tolu o ke topa fa aso taluai. Le anta ua mai ei, wale uta iwa I aso ni ima fai a tatou fa ala wiloa. E fa ai loa me tu langa wo I ele kōwiti. Ia, e se lau, se fulu tasi, ia na fata o tau lia ele fare mai la le aso. Afe fa se lau lua se fulu lua, Yele nu mera fo ilea fa apea e ono maua ile aso. Afe fa se lau lua sifulua. Iva se lau, iva afe iva se lau fitu lima. Iva afe iva se lau fitu lima. Ila ato na fa amaunia ili vai aso uotea. Ia ua pisia ili fa amai. Ae lua se lau tolu iva. Lua se lau tolu iva ila ato uoto e maua ili fa amai. Ito tonu o li tolu maasina. Ia, ito tonu o li tolu maasina. Ia, watu e mali faa manatu al tata upol kalame. A faa pia, ili ifaia lautu ife soa soani. A ua ool teme tau na faa iai. Ia, esili lawa li pui puia na ilol tonga fitia. Ia, su watu mafaia lautu ili mea mua mua. Ili nofuanga fui nasa faa iai lautu. Ia, po o lau fuo mai. Ia lau fō mai whale a inga. Ai a whapea ua maua o kōwiti. Ia ai toi whaisisi tui sōsoani. Te uto e maua oe pe iu I mātou le uto e maua li. Ai le a tolu tolu maasina. Ia whai lau tui whailisi o tui sōsoani ia poli pūsta. Ia ina ia awa lavane I maua tātou pe tī ngā ina ili nei fō I wha mai. Ia o nai... Oto o tonga nā, ia ua iai tātou ili nei teimi. Ia, le a se tātou pese mā neia. Ia, o le a maua se tātou pese mā neia e tā atu. Nei teimi. Ia tālu ai ona ole a fuini, ole vai aso, ole lotu tamaiti. Ia, ole a... Ia, tā atu tātou pese lea, ia, e whaafufonga mai iai.
Oh, no. tao ilo nai tu o aku amasala saya mu mapau o fau yo na lima auna aau le to to lea ua o ola
Faola ia e sili lava ia ia o pisina mo whanau ia po pisi mo tamaiti a ia maile te hila blessings ia o lea se o kuka o faile ne iafi iafi ia o le musu musu maile si vaenga lea ia fai mei o mana o na wala tau i se falai e rengi. Ia e whamili si vaenga lea ole fai ai e leni. Ia e le leila oe ai o fai sau kuka. Ia po po na fuiti susu watu ili fali ainga ya ayo li nei taimi ya si tato sila sila ya mao mao mata mata ya po wafo ini fautuanga ya o loo au mai ya a wafo I tato li tūlanga lea o li soifua maloloina ya o li tausia li le soifua maloloina ya o tamai tai ya o le o li faa mai lea e faa taua mai il ne masina ele WHO pol fala poto potonga fo ili nei ya ale lalolangi ya ili tu tau li soifua maluluina ya taluai ona ole ole tele ole mau fisuia inga ya ili ngata ilea ole faa mai ya o so si tu inga mea o tupul ilo tato si o si o manga ya lea e fai mai e ta ua foi ya le faa malo lo le maa fau fau ya awa le popole awa le atu watu vali ya awa e a vea le na ya mame oso ai ya ya si ya lo mai ya o le popole ma le atu watu vali le o si mele le awa le ase awa la e te faya ya e fo ia ai la le atu ulanga ya tasi o se awa la lo fautua ina mai o le tala noa isi tasi tala noa isi tasi te faa tua tua ina ya awa e pe te le mana o e iloa e lesi tangata ya filifili le le tangata e te tala noa iai ya e au ngā fōli whaitau o le tusi pa ia ia awa awha apea o nei e lau tusi whaitau aso ia e tofu lava le aso ia malona mau ia au le mana ia fō ia o fe au ia o li nei whaitau ia o lo tato ia ilungo o le alofa ia whaitau lau tusi whaitau o le na e tufa atu e lau lotu ia tasile na awala ia matatalo peo na ia tatou to o manga nei ia olo o tatou tua iai ia matatou mafisoso ani ia ti tatou taitua tasi ia tala noa I lau faife au tala noa tatou tamaita I le falitua o le faife au ia fisilingi ya fo isalato fautuanga ya masifiso soani ya pe au yisi me o e mafatia ai ya po e fa no no ai o e atu atu vale ya mapopole ai ya ta wol fa so si taimi fa so ya wo ata mai tai a fa si to kofe ya tasil na au ala mana ya wai e umai fo e wha pia lava oe na oe na e tino fuma lo popole. Ia e tofu a tātou. Ia e au ngā li talatala no mfasua. Ia e avatu fōi ia fina ngalo. Ia malipoto maasani o isi ua fōi mai iai. Ia e wha maa maa ai se avenga. E fisoa soani ia ia te oi ili teimi olo e mafati ai. Ia peo le fe au tā ua le nā. Ia o lisi mea maana ia, ia o li savali, ia a tātu le pese o le tātou le iti o, ia whao ngā whale le le pese, ia a minoi ai fōi lea, ia ili nā fōi pese maa lie, e tu watu, ia e fisoa soani ai, ia te oe, ia onai mea nā o loo momori mai, ele upenga ta whaelangi ale WHO ya moli tu pālea o ta mai tai ya onisi tu langa tau mai fui ni o lo o whaatau ina fui ya le tatou whaete te ai ya o tu langa lea ili suka ya I mafua ona olu ya onisi o tatou wanga maasani e faya ya peoli o li tau mafatele, o li le ngai yoi, ya ma le afoi ni, le lava le maa lo, tasili na me o lo, olo tawai alawa ilunga leo penga tawai langi ya mafaalongo ili liti yo leo fuina ufaitau watu wai ili ili fuini sife au taua na momori mai ya elta mai tae o sina ya olo hafuini o sina mualia ya fawono ya o fawono li swafa matai o tamai tai o sina. E tā hua le lava le lei o lau mā lōlonga. Nia ili fata oto na e tolu, fai upu i luas fulufā. E a mai ia a wanga pe a e mwe. Ia po le mā lōlō foi. E mā sani o na e e yeso temi ma sani e te ma lolo ai. Pe e taule lava la umoe ona oli tele uisi au ngaluenga na e fai. Ia, e fai mai e ta ua le faava no oli temi e te ma lolo ai. Ia, e ta ua le temi, ia, le faava no oli temi e ma lolo le lei. E malo lo le lei, e faafo wina ai le malosi. Ia faafo le malosi e le ngata ili na ia olo utino. E malo lo le mafaufau, o le fatu, ia o mata, ia o le na, ia o nai fautuanga na, ia o le moe la li simia le fata hua li nba ya solne, ia le leila o malo longa, ia David said, I will both lie down in peace and sleep for you alone. O Lord, make me dwell in safety. Ye ol salamol nae fa, fo I upu evalu. Lau salamo e fa, fo I upu evalu. Ya, if I ngata lava na moe, pe a fa pe ye meo lo popole eili ma fau fau. Ya, ya a fa pe te fia mapu. Ia tu umatu mea uma I le atua, ia e ala I le tatalo. Ia le sifo I mea o le tusi-tusi uma I lalo o mea o lo o e popole ai. Ia e alu ese mai lo maa fau-fau. Ia ae tu watu ilunga o le pepa. Ae tu watu ilunga o le pepa ia pole apile nae e te tusi-tusi ai. Ia ona ia tatou motu ngā manatu na il tūlanga. Tau le, ya, tau le soifua mā lolo ina. Ya, ale lupe sina. Ok, ya, lona winga la. Ya, e mana ya foi. Ya, le yeyu se pisi foi lea. Ya, etoe omitoe. Ia li nā fu I fi au tā hua. Ia, ai si iso e las tātou pisi. Ia, e fia mōs tātou pisi. Ai tau le minoi mai ia masini ale ali fali fāsala lau. Ia pe fōringa walewa fu I le afiafi. Ia walewa wawā fu I malātou. Ia, wa tau le minoi. Ia, nai masini. Ia, atonu ele o tue mamau. Ia, ai minoi mai loa lato, wa a minoi mai loa, ia ua maua lo maltato pisi, ia una alu watu waila, ia lea. Ia, ai spisi lea, li ua maua atu. Ia, lea utuiti tianga lue melmasini. Ia, e maua ili tātou pese, a la leo uiai, usi lau whafonga.
Lea o sauva ai le lalo langi, tupu tele pea mai le whamai. Fapea fo itala o taua o tangata wa fememea I O faa fita uli, o faigata, e topo topo ai o taua Pe a sou sou le sami, angi mai matangi, ya yeah, e hey, le tua ia e lo alo o soy fu le tua
Jesus Christ, his one and only son, he died for you and me. He rose on the third day, he washed my sins away. Nothing that can keep me clean but the blood of Jesus.
Popole, mai alans tawala. Ya ori musika fa fia fia na ya ol nei fo ya fiafi. Ya te fa manatu watu ili tu langa le ole koviti o fifufonga ele mo mia o fifonga iso sinofuanga si vana vana pea si asi inisi onofuanga olo fa atinoa ili tausinga fa alisoifuwa malo oloina e peo fale mai ya olau fomai fale ainga fale talavai nofuanga e tausia itangata matutua ole asa unia mtanga luenga osoifuwa malo oloina fa mtalanga wili ili ili tata upinga tafailangi nei e tusamtu langa imo umiai unafaya se ufifonga ya ole siapo pua inga maili upinga tafailangi laval nei ole koviti e ono tala sanga ina lifaya se ufifofonga ya emfayo na ulfale ifale faingaluenga fata singa fapitoa malu malu tapuai ya po omarai ia taluai olo avea pia ufifonga mpuipuinga o ngā e whae titi ai li salalau o l'koviti. Ia maisi wha amai a whaeina ai le mānawa o le a wha awau pia le tuwafua le mālo o ufifonga pia avatu ia red test maltele o isi nofuanga e mauatuai ia peyo le nei nofuanga le fale fasala laulia e fasala lautua le lupesina le fale tonua le aleile tulimanu o Moray Place ma Cumberland Street le ye le fale pasi le fitaula inga o pasi au tafo countdown ia ae susu mai tutonu i te mawafua tuai red test ia puse pusa ufifufunga ia awaoe ia malou ainga ia opuipuinga na ole sawangale mu ia i tutonu ainga ole aso faraile nei ia tusala ole se fululua ana nei le ana faangata ina ai le fai o saule stala ia pea faapea ele o iai lo suafa ilunga o le lola palota ai o ata e au le aso fitu le aso tonai e tapu ni ai le fai o lau palota palota fuili nei po o hai le sui e te fina ngalo ia e fai a lou leo ia ele ito tonu o lo tatou a ai ia o iei lava lau pepa palota e ina ia po na ito tonu o lau ato ia po o la lava i o ile pusa meli ia a e fie manao e tau lia lo sao awane ingalo ia o lo tele lava no fuanga a umana fatumu lo pepa o na tu u loale iai ia e tele lava o lo iei pusa li supermarketi ma le nai la talatane ia ti oe ia mol fataita inga ia e fatumu falile lo pepa ia o na tu wina atu lea ina ya malo le lava pale malo le onusai ya na lava ya eti fafunga mai ile lupesina ya ole ata tu foi mastato pese ya molinei afiafi
Samoa.
Ole tawa lunga nao tato lupesina lea fiafi ioi. Ia talusia faa malieina la faa funga anga. Ia awa o tato tau mai foi le si ui ole lupesina. Ia faa malulu atu. Ia pea fai wa iaise anga wale tau tamali. Ia ilau faa funga anga. Ia malu ave I fale. Ia ae ole tato pol kalamil na nea fiafi. Ia ole a vavae foe, ia ona talo leo leono, ia ona soso atu lea malitata upole kalame peo na masa ni ai, ole lupe feta lai. Ia soifua ma ia manuia, feilo ai levaya sofou, ia soifua.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.